Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 18 годзинов. У Праской студии Сергей Абламейко. Головная тема сегодняшней программы. На активиста руху «Молодая Беларусь» апошним часом оказывается беспрецедентный натиск сбоку силовых структур. Про это заявил лидер организации Артур Финкевич. Беларусь и Россия покуль не домовились у справе поставок энергоносбита у 2010 годе. МЗС Беларуси проверяя информацию о подолжении термину утримания под вартой белорусского летчика у Таиланде Михаила Петухова. Это да иншее после выпуску новинов.
Праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі, сёння ў свеце. У Іране улады арыштавалі як найменей 7 паслядоўных актывістаў апазіцыі. Паводле інтэрнэт-сайту апазіцыі, сярод затрыманых трое найбліжэйшых паплечнікаў лідара апазіцыі Хасэйна Мусаві, двое супрацоўнікаў фонду, заснаванага былым прэзідэнтам Махамадам Хатамі, таксама апазіцыйны палітык і праваабаронца. У нядзелю ў часе лютых сутыкненняў паміж дэманстрантамі і паліцыяй былі забіты як найменей 8 чалавек. Краіны Захаду рэзка асудзілі дзеянні уладаў Ірану. У Карачы, найбуйнейшым горадзе Пакістану, загінулі як найменей 25 чалавек у выніку нападу тэрарыста-смяротніка на працэсію шыітаў. Пра гэта паведамляе паліцыя. Тэракт адбыўся ў часе ўрачыстасцяў з нагоды Ашуры, дзён памяці шыіцкіх пакутнікаў, самая вялікая рэлігійная свята шыітаў. Таксама не меней за 20 чалавек былі параненыя. Сім'я нігерыйца, абвінавачана ў спробе ўзарваць у пятніцу амерыканскі авіялайнер, заявляе, што страціла кантакт з ім, калі ён вучыўся за мяжой. У заяве сваякоў Умара Фарука Абдул-Мутал-Лаба таксама гаворыцца, што ягоны бацька паведаміў нігерыйскай замежным службам бяспекі пра знікненне сына 2 месяцы таму. Сім'я апісала паводзіны Абдул-Мутал-Лаба як цалкам неадэкватныя. Расследаванне інцыдэнту працягваецца. Улады Афганістану заявляюць, што як найменей 10 цывільных жыхароў загінулі ў нядзелю ў выніку авіаўдару сілаў НАТО ў правінцыі Кунар на ўсходзе краіны. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай заявіў, што бальшыня загінулых – школьнікі. Карзай рэзка асудзіў дзеянні вайскоўцаў. Сваякі брытанца, асуджанага да смяротнага пакарання ў Кітаі, прыбылі ў Пекін, каб падаць просьбу аб памілаванні. Грамадзянін Вялікай Брытаніі Акмаль Шэйх павінен быць пакараны смерцю заўтра раніцай. Яго выраклі на смерць за кантрабанду гераіну. Сваякі Шэйха і праваабаронцы сцвярджаюць, што ён пакутае на псіхічнае расстройства і не заўсёды цалкам разумее, што робіць. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Сергія Бламейка. А зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. На актывістаў руху «Маладая Беларусь» апошнім часам аказваецца беспрэцэдэнтны націск з боку сілавых структур. Пра гэта на прэс-канферэнцыі ў Менску заявіў лідар арганізацыі Артур Фінкевіч. Паводле яго словаў, актывістаў прыгаворваюць да адміністрацыйных арыштаў іх, ім пагражаюць выключэннем з навучальных установаў і звальненнем з працы. Пагрозы гучаць і на адрас бацькоў маладых людзей. Перадае Любоў Лунёва.
Лідар руху «Маладая Беларусь» Артур Фінкевіч падчас прэсавай канферэнцыі паведаміў, што пагрозы актывістам і іх бацькам з боку спецслужбаў пачаліся пасля перформансу, які адбыўся 10 снежня каля універмагу «Беларусь». Тады Павел Пракаповіч, Ягор Бабру, Андрей Кузьмінскі і Наста Машчава усталявалі стэнд з намаляваным на ім тварам з вусамі. Пад карыкатурай было падпісана «Не любіш рэжым, кінь у мяне». Побач са стэндам паставілі скрыню з яйкамі. Знайшліся ахвотныя і некалькі яек паляцелі ў стэнд. Актывістаў затрымалі, хлопцаў арыштавалі, а Насту пакаралі штрафам. Артур Фінкевіч апавёў, што да яго падыходзілі супрацоўнікі БТ і прасілі даць інтэрв'ю, але ён адмовіўся.
Пачаліся званкі маёй маці, казалі, што яе сын прымушае дзяцей дзейнічаць ад імя незарэгістраванай арганізацыі, што ён прымушае іх кідаць яйкі ў партрэты Лукашэнкі, што за гэта ён сядзе ў турму, пагражалі, што яе зволяць з працы. Падчас сустрэчы з Александрам Лукашуком у нацыянальнай бібліятэцы нас падбегла невядомая жанчына, которая пачала начала кричать: «Дайте моего сына, дайте мое дитя». И она не сама собой заявилась, ее привезли на службовый Волзе. Супрацовники КДБ, сирот их был Роман Сивухин. После начали выкликать у Комитет державной безпеки батьков наших активистов.
Наста Машева рассказала, что 26 снежня, когда она верталась до дома после презентации фильма про молодь в организацию, на ее напал неведомый. Девчина лечит, что ее намкнулся только ее наполохать. Кася Галицкая рассказала, что батьки активистов молодой Беларуси почули погрозы от людей у цивильным, когда отмовились перед камерами БТ говорить подрихтованный текст про удел их детей у организации.
Вельми брутальные тиски отбываются на батьков активистов. Телефонуют ледь не каждому по чарзе и пропонуют альбо сустреться, альбо навод приходить до батьков на працу. Погрожают звольнениями и погрожают разными проблемами и бедами для их детей.
Андрей Кузьминский поведомил, что его выкликали у КДБ и погрожали, что коли он не отмовится от сябровства у молодой Беларуси, то сям'ї заберуть ягонага брата, якого батьки усыновили. Мать Андрея так само выкликали у КДБ. Жанчына отмовилась перед камерами БТ говорить подрихтованную спецслужбами информацию про организацию, сябром якой является ее сын. Але сестра Андрея погодилась огучить текст перед камерами.
Сказал: ты подумай, будь ответственным за свою семью. Не забывай, что у тебя есть приемный брат. Сказал, что если я не откажусь и не дам на Артура Финкевича по БТ, то будут проблемы у мамы по опеке.
Артур Финкевич лечит, что день спецслужбов – частка пляну заполохвания молодевых активистов. Ранее под такий тиск трапились сябры молодого фронту. После выхода у эфир фильму «Молодый фронт. Киднеппинг» спецслужбы изменили тактику дочинения до сябров организации. Артур Финкевич лечит, что опошняя подея, когда люди у цивильным с рациями выкрали и вывезли за город лидеров молодевых организаций, свечит про то, что деятельность молодевых организаций начала выкликать серьезную заклопоченность уладов.
Зменску передавала Любов Лунева. Беларусь и Россия покуль не домовились у справе поставок энергоносбита у 2010 годе. Российский бок спадзяецца 30-31 снежня подписать Беларусью погаднение про часовые поставки нафты. Ці чакаюць у Беларуси газовой або нафтовой войны с Россией. Про гэта Олесь Дашчинский.
На недавней пресс-конференции российский амбассадор Александр Суриков отзначил, что одна и та же рабочая группа вяде перамовы с белорусским боком относно поставок и газу, и нафты. У «Газпроме» нагадывают, что контракт, подписанный ранее у этой справе, дзейнічае дагэтуль. Прадстаўнік концерну Сергей Купрыянов сказал корреспонденту «Свободы», что Беларусь трымае газ по доброй цене. Магчыма захавання льготных поставок, якія вяліся сёлета, ён покинул без коментароў. Белорусский бок настойвае на их протягу. На пытанне корреспондента «Свободы», по якой цене Беларусь будет иметь газ у наступным годе, наместник министра энергетики Эдуард Топянец сказал:
«Что-то вас так волнует. Вы вот волнуетесь так, по какой цене будет завтра продан трактор. Ждите, узнаете».
Посол Суриков не чакая проблемных ситуаций у новогоднюю ночь у справе поставок российского газа в Беларусь. Іншая справа с нафтой. Поводле вице-премьера России Игоря Сечина, погаднение меркуется подписать у найбліжэйшыя дні. Праца ідзе ва ўмовах цейтноту, беларускаму боку накіраваныя прапановы. Калі дакумент не падпішуць, сказаў журналістам спадар Сечын, то ад 1 студзеня застанецца звычайны рэжым з выплатай афіцыйным Менскам 100% мытных плацяжоў. Эканаміст Леонид Злотнікаў адзначыў:
«Я думаю, што ніякой вайны не будзе, бо формулы цэн, што датычыцца газу, ўжо ўстаноўлены даўно, а вось што датычыцца нафты, Расія паабяцала ўвесці мытную пошліну на нафту, якая будзе ісці на пераработку і далей на захад у выглядзе нафтапрадуктаў. Але да апошняга нашы будуць адбівацца. Я думаю, што Расія як меркавала, так яна і ўвядзе гэту пошліну».
Паводле дырэктара аналітычнага цэнтру стратэгіі Леніда Заікі, чакаць газавай ці нафтавай вайны было б глупствам як для Крамля, так і для Александра Лукашэнкі, бо зусім нядаўна падпісалі пагадненне аб мытным саюзе.
Известны расійскі палітык Сечин
Вядомы расійскі палітык Сечын, як віце-прэм'ер, заявіў меркаванне расійскага ўраду, што Беларусі будуць прадаваць у год 7 мільёнаў тон нафты па ўнутраных цэнах. Гэта сярэдняе спажыванне нафты ў краіне. І калі гэта будзе рэалізавана, ёсць магчымасць на 2010 год мець для ўнутранага забеспячэння танную нафту, што павінна прывесці да змяншэння цэны на бензін да расійскага ўзроўню, амаль да 70 цэнтаў. Таму трэба чакаць не вайны, а змяншэння цэны на бензін, калі беларускі ўрад глядзе сябе прыстойна адносна сваіх грамадзянаў. З газам тое ж самае. Добрым тэстам будуць кватэрная плата і цэны на бензін.
Хорошым тэстам будзе якраз квартплата і цэны на бензін.
Гэта было меркаванне дырэктара аналітычнага цэнтру стратэгія Леаніда Заікі. А зараз наша пытанне. Улады плануюць, што ў 2010 годзе беларускую эканоміку чакае 10% рост. Як вы ацэньваеце гэтыя планы? Гэтае пытанне людзям на вуліцы горадні задаваў Сергей Страўцоў.
Гэта абсалютна нерэальна. Справа ў тым, што наша эканоміка практычна не мадэрнізаваная. Всё старое абсталяванне не можа працаваць і быць канкурэнтаздольным, і на фоне другіх дзяржаў нашых суседзяў мы выглядзім вельмі дрэнна.
Я думаю, што вполне можа і рэальна будуць, если предприятия не будут работать на, кажется, на склады.
Так как оно сейчас растет, навряд ли оно вырастет. Я хочу сюда съехать вообще, съехать.
Ну, не нравится мне здесь, что тут делать?
Ну, а что на конт экономите, реально цене?
Нет, конечно.
Ну, это тут смотря как будем работать. Может быть.
Ну, в некоторых областях, типа информационных технологий, может и реально. Но в остальных, что говорить, если белорусы сами белорусское не покупают. Так да, что сомнения большие берут.
То, что это нереально. Ну, по телевизору, конечно, будет реально, но в общем в жизни нет.
За счет чего? Ну, я думаю, за счет административных мер воздействия реально. А так кто его знает?
Такія адказы мы атрымалі ў горадні на пытанне. Улады плануюць, што ў 2010 годзе беларускую эканоміку чакае 10% рост. Як вы ацэньваеце гэтыя планы? Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Неверагодны 2009, невядомы 2010. Беларусь у постсавецкай прасторы. Чарговая перадача пра вынікі году і прагнозы на наступны год. Візіты Александра Лукашэнкі ў Вільню і Кіеў, цень вялікага княства. Ці рэальны беларуска-літоўска-украінскі саюз? Ці прызнае Беларусь незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асетыі? Ці будуць беларускія салдаты ваяваць за межамі краіны? На гэтае пытанне ў перадачы «Неверагодны 2009», «Невядомы 2010» адказваюць палітолог Андрэй Фёдараў, украінскі публіцыст Віталь Портнікаў і былы дарадца прэзідэнта Літвы Лаўрас Бялініс.
Гэты выпуск «Праскага акцэнту» ў нашым эфіры пазней сёння. У Менскім міжнародным адукацыйным цэнтры прайшла канферэнцыя навукоўцаў-эканамістаў з розных краін свету. Яе арганізатарамі выступілі беларускі эканамічны даследча-адукацыйны цэнтр і навукоўцы амерыканскіх ВНУ, якія маюць беларускае паходжанне. Падрабязнасці падае Галіна Абакунчык.
Удзел у канферэнцыі прынялі навукоўцы-эканамісты з 15 краінаў свету, у тым ліку ЗША, Швецыі, Калумбіі і іншых. Гэта прафесары эканомікі, выкладчыкі, аспіранты, магістры, эканамісты з незалежных даследчых цэнтраў. Адзін з арганізатараў, прафесар эканомікі Ельскага універсітэту Алег Цвінскі, гэтак пракаментаваў мэту сустрэчы.
Асноўная ідэя канферэнцыі – это паказаць то, што, во-первых, у Беларусі ёсць акадэмічныя эканамісты мірового ўзроўню. И привести тех белорусов, которые работают за рубежом в лучших университетах в Беларусь. Вторая часть – это показать для академического сообщества в Беларуси, что такое передовая экономическая наука. То есть сегодняшняя конференция – это срез самых лучших экономических исследований. Все самое-самое лучшее, что есть в мировой науке.
Организаторы заявляют, что это первая такая международная экономичная науковая конференция, але ее плянуют сделать штогодовой. Подобные встречи повинны стать школой выучения на институт сучасных дасягненняў эканамічнай навукі для беларускага эканамічнага асяродку. Яшчэ адзін з арганізатараў канферэнцыі, таксама прафесар эканомікі Ельскага універсітэту Міхаіл Голасаў, кажа, што на месца правядзення канферэнцыі паўплывала іх беларускае паходжанне. про зацікаўленасць замежных даследчыкаў у супрацоўніцтве з беларускімі навуковымі эканамічнымі коламі ён паведаміў наступнае.
Я бы лукавил, если бы говорил, что в Америке все пристально следят в академической среде за экономической ситуацией в Беларуси. Такую конференцию можно было провести в Йельском университете в Гарварде, а можно было провести в российской экономической школе. Мы говорим, мы хотим провести ее в Минске. Был очень хороший отклик, очень положительно отнеслись все к этому. В принципе, было несложно собрать эту конференцию.
Плануется, что супрацовництво передовой международной науковой экономической супольности с белорусскими, недержавными и урадовыми колами будет организовано праз беларускі эканамічны даследча-адукацыйны цэнтр, які ўзначальвае Павел Данейка. Пра перспектыву працы ён сказаў наступнае.
Достаточно большой набор семинаров, исследовательской работы, а через год опять будет конференция. Сейчас речь идет о том, чтобы создать площадку для диалога экономистов, которые работают за рубежом, чтобы они могли часть своего интеллекта вернуть на родину.
Мяркуе дырэктар беларускага эканамічнага даследча-адукацыйнага цэнтру Павел Данейка. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. На актывістаў руху «Маладая Беларусь» апошнім часам аказваецца беспрэцэдэнтны націск з боку сілавых структур. Пра гэта на прэс-канферэнцыі ў Менску заявіў лідар арганізацыі Артур Фінкевіч. Беларусь і Расія пакуль не дамовіліся ў справе паставак энерганосьбіта ў 2010 годзе. Расійскі бок спадзяецца 30-31 снежня падпісаць з Беларусю пагадненне пра часовыя пастаўкі нафты. Міністэрства замежных справ Беларусі правярае інфармацыю аб падаўжэнні яшчэ на 12 дзён тэрміну ўтрымання пад вартай беларускага лётчыка Міхаіла Петухова ў Тайлянде. Беларусь, Расія і Казахстан плануюць стварыць цукровы саюз. Пра гэта паведаміў старшыня Белдзяржхарспраму Іван Данченка. Аб'яднаная грамадзянская партыя мае патрэбу ў рэфармаванні, мяркуе Менская абласная арганізацыя АГП. Адпаведны зварот да палітычнай рады партыі быў прыняты на справаздачнай выбарчай канферэнцыі абласной арганізацыі АГП. Вы слухаеце Радыё Свабода. Шэраг авіякампаніяў свету падвысілі захады бяспекі ў сувязі са спробай тэракту на борце амерыканскага самалёта 25 снежня. Што робіцца ў Беларусі, каб гарантаваць бяспеку пасажыраў у час калядаў і новага году? Пра гэта Алег Руздзіловіч.
Паводле дадзеных беларускага нацыянальнага авіяперавозчыка «Белавія», у калядны і перадновагодні перыяд пасажырапаток павысіўся больш як на чвэрць. У Еўропу вылітае больш нашых турыстаў і больш турыстаў-еўрапейцаў наведваюць Беларусь, а на ўсходнім і паўднёвым кірунках паболела не толькі пасажыраў, але і колькасць рэйсаў павялічылася. Гэтак беларускія самалёты часцей лятаюць у гэтыя дні ў Ерэван і Баку, паведаміў намеснік дырэктара кампаніі «Белавія» Ігар Чаргінец. 25 снежня на борце аэробуса А-330 амерыканскай авіакампаніі Northwest Airlines, які ляцеў з Амстердаму ў Дэтройт, 23-гадовы нігерыец спрабаваў узарваць самаробную бомбу. Рэчывы для выбуховкі тэрарыст пранёс на самалёт нягледзячы на захады бяспекі службаў аэрапорту. Пасля інцыдэнту, паводле звестак, у Еўропе і США захады бяспекі падвысілі. У прыватнасці, у аэрапортах, якія абслугоўваюць міжкантынентальныя рэйсы, дзяжуюць болей супрацоўнікаў спецслужбаў і псіхолагаў. Я спытаўся ў Ігара Чаргінца, ці рабіліся дадатковыя захады бяспекі ў беларускіх аэрапортах у сувязі з інцыдэнтам у амерыканскім самалёце. Супрацоўнік «Белавія» паведаміў, што рэйсаў наўпрост у США гэтая кампанія не выконвае. Паводле Ігара Чаргінца, беларускіх пасажыраў, якія ляцяць у США транзітнымі рэйсамі, у аэрапортах перасадкі ахоўваюць гэтак сама, як і ўсіх астатніх.
К нам приходит сообщение, последнее было из Израиля, усиление мер безопасности и так далее. Мы, естественно, обращаем внимание, информируем наших коллег в аэропорту, национальному аэропорту Минск, о каких-то мерах дополнительных в иностранных аэропортах, на что уделяется особое внимание, но каких-то специальных мер, дополнительных мер. Я знаю, не вплатился.
У Менскім аэрапорце, калі пасажыр набыў алкаголь у краме дьюти-фрі, яму дазваляюць перавозіць бутэльку ў ручную паклажы. Між тым у еўрапейскіх і амерыканскіх аэрапортах патрабуюць, каб алкаголь, набыты ў дьюти-фрі, быў упакованы ў адмысловы запечатаны пакунак. Ці будзе ўводзіцца такое ж правіла ў беларускіх аэрапортах? Ігар Чаргінец мяркуе, што дзейныя беларускія захады бяспекі не супярэчаць міжнародным.
Если пасажыр пытается распаковать и там, не дай бог, выпить, то здесь это уже другое дело, там, запрещается.
Поводле Игоря Чергенца, перед новогодними святами повеличился пассажиропоток не только из Беларуси, але и в Беларусь, особливо из Москвы. Сопрацовник Белавия выказал надею, что пильно будут працевать и российские службы безопасности авиаперевозок.
Рассказывал Олег Груздилович. Вы на хвалях Радио Свободы и зараз про еще одну из наших сегодняшних передач.
У апошнім сёлета выпуску «Дому літаратара» пра літаратурныя вынікі году за круглым сталом мы пагаворым з крытыкам Марыяй Мартысевіч, паэтам Леонідам Дранько-Майсюком і празаікам, галоўным рэдактарам часопіса «Дзеяслоў», першым намеснікам старшыні Саюзу беларускіх пісьменнікаў Барысам Пятровічам.
Гэты выпуск «Дому літаратара» ў нашым эфіры слухайце пазней сёння. У касцёлах Беларусі працягваюцца калядныя ўрачыстасці. Цалкам яны зоймуць яшчэ некалькі дзён да самага новага году. Касцёлы ў рэгіёнах сёння наведалі журналісты «Свабоды». Іх паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік.
Горадня. У Гарадзенскім фарным касцёле вернікаў цешаць не толькі калядныя яслі, альбо, як інакш іх называюць, шопка ці стаенка, а і адноўлены алтар. Падрабязнасці ў паведамленні Міхала Карневіча.
Сёння ў гарадзенскім фарным касцёле гучыць калядная музыка. Атмасфера ўрачыстая. Людзі самага рознага ўзросту прыходзяць да стаянкі і моляцца. Падар Алёйз, які прыслугоўвае ў касцёле, распавядае мне, што стаянку, як зазвычай, рабілі амаль усе парафіяне.
Вся парафія, і дзеці, і маладзёж, все стараліся, хто чым мог. Фігуркі драўляныя, каторыя яны былі, когда касцёл пастроілі. Качачкі, это тоже людзі другой раз, где-то хто-то за граніцай ездзіць, купляе, і от приносіць, как пожертвования афиару. Ослик тоже принесенный, да, тоже, видите, он работает у нас, дрова тягая.
Падар Алёйз распавядае, што ў касцёле напередадні калядаў з'явілася яшчэ адна прыемная навіна. Аднавілі алтар, які быў пашкоджаны пажарам некалькі гадоў таму.
Сам тон алтара, он уже пакрашан, но только еще надо подвести под мрамор. Ну и пакуда мы не адвешываем, потому что уже потом, когда все зробіцца, тады адвешаем. Ну вот верх, как видите, глёрия уже там позолочена, эти тучи, ангелы уже, все там уже это в сборе.
Гомель. У гомельскім касцёле нараджэння Маці Божай у гэтыя калядныя дні свеціцца не толькі калядная ялінка, але і стаенка. Майстры выразалі з дрэва калыску з немаўляткам, стаенка усланая сенам. Да яе прыходзяць вернікі, каб папрасіць у Бога самае запаветнае і жаданае, апавядае спадарня Кацярына.
Вось мы зараз стаім і размаўляем. Я прашу для свайго дзіцёнка здароўя, бо ў мяне ляжачае дзіцё. Больш нічога не прашу. Чаму дзіцё ляжыць, хто яго ведае? Поэтому прашу на прабачэнне. А свае грахі за тое, што можа і не зрабіла, можа проста подумала.
Сталейшага веку верніца Ганна паведаміла пра сваё запаветнае жаданне.
Чтоб дзецям было хорошо, внукам, чтоб жыць была нармальная, чтоб здароўе было. Не денег же прасіць, это грешно.
Спадарня Лена апавяла, што да Пана Бога звертаецца з малітваю пра дабрыню людскую.
Чтобы кожны быў крышачку добрэ на гэтай зямлі, каб у кожнага было здароўе і каб узаемаадносіны паміж сабой былі таксама добрымі, бо зараз больш зла, чым добра.
Віцебшына. На Віцебшыні лялічныя інсталяцыі, што ставяць у касцёлах да Божага нараджэння, называюць або батлейкамі, або на польскі манер шопкамі, паведамляе Браніслава Станкевіч.
У пасаўскім касцёле Святого Антонія сёлета батлейка была незвычайнай, распавядае Людміла Сіманёнак.
Самай яркай кропкай у касцёле з'яўляецца яркая віфлеемская зорка, якая гарыць над адмыслова падрыхтаванай батлейкай. На заднім плане гэтай батлейкі ў гэтым годзе можна пабачыць выявы пасаўскага касцёла і пасаўскай праваслаўнай царквы. Раней там маляваўся нейкі выгляд такі батлеемскі больш, а тут яны зрабілі такую краязнаўчую карцінку. Гэты пейзаж менавіта пастаўся.
У астатнім батлейка традыцыйная, і лялічныя персанажы ў ёй звыклыя. Іх пералічвае ксёндз Мікалай, святар касцёла Святога Юды Тадэуша, які месціцца ў вёсцы Лучай таксама на пастаўшчыне.
Ставіцца хлявок такі, у яслі хворыцца дзіцятка Єзус, побач фігуркі Марыі, Юзефа, пастушкі могуць быць там ці жывёла там кохліва. Тры мудрацы ставіцца пасля ўжо на тры каралі 6 студзеня. Чатыры дні працавалі над гэтым, каб зрабіць. Ну, для саміх нас, каб троху прыблізіць гэта свята.
На Божае нараджэнне ксёндз Мікалай прывёз незвычайную скрынку для ахвяраванняў з выявай анёла на версе, які спявае калядку, калі нехта пакладзе грошы. Загадчыца літаратурнай часткі віцебскага тэатра «Лялька» Вікторыя Дашкевіч нагадвае, што калядныя касцёльныя інсталяцыі маюць гістарычныя карані.
Гэта знаменитые разные фигурные композиции костельные, они корнями сходят в далекую глубину и явились еще в средневечной Италии. Там они вызначались как особый вид лялечного театра. И когда про столько часу этот вид лялечного театра дошел все-таки до нас, это соправды потребно людям. Духовное выхование у нас вельми долго было занедбанным, и эти композиции, они створают особливую атмосферу, особливую атмосферу свята.
Говорила загадчица літературної частки Віцебського театру «Лялька» Вікторія Дашкевич. Я додам, що свою промову під час молитви «Аніол Господні» у неділю 13 снежня у Римі папа Бенедикт XVI присвятив якраз сенсу стоянки, у якої народився збавця. По словах понтифіка, стіпла стоянка – школа життя, де можна познати таємниці справжньої радості.
Невірогодний 2009.
Невідомий 2010.
Беларусь у Европу и Усходнее партнерство.
Молочная война и мытный союз с Россией.
Папа Римский и Коля Лукашенко.
Позиция Захода, здрада принципам, ци шлях демократии.
Аналитичный цикл свободы.
Кожную пятницу, субботу и неделю.
Вы слушаете Радио Свобода и зараз огляд ваших телефонований. У сьогоднішній передачі «Дзвінки на свободу» слухачі підводять виніки году, діляться своїми проблемами, дають поради білоруським парламентарам, розважають про льос так званої союзної держави і передають колядне новогоднє віншування. Передачу веде Інна Студінська.
Добрий день, шановні слухачі. Быцем бы і на двор'є перед Новим годом зусім не зимнє, на дворі плюсовая температура. Але у слухачів Радіо Свобода єсть претензії до комунальних службов.
Вас приветствует Гриша Кулик, Неверовский. 21 декабря температура в моей квартире составила 11 градусов тепла. За неделю она повысилась на 2 градуса, 13 градусов тепла. В Новый год я желаю Лукашенко, руководству Министерства ЖКХ и Солигорскому райисполкому, чтобы они встретили Новый год в валенках, ватниках, бушлате и шапке-ушанке.
Слухачи Радио Свобода уважливо сочат и за политичными подеями. Отгукнулись яны на нядаўняе дзіўнае выказванне Паўла Барадзіна. Вось адно з тэлефанаванняў.
Павел Бородин заявил, к 2017 году к нашему союзу примкнут не только бывшие советские республики, но и вся Западная Европа. Ну, фантазер, ну, клоун. Если Павлу Павловичу за 10 лет так и не удалось создать полноценное союзное государство всего лишь из двух субъектов, то вызывает огромнейшее сомнение то, что к 2017 году Павлу Павловичу удастся присоединить к себе даже Западную Европу. Владимир Полоцк.
Протягиваем программу «Звонки на свободу». Наша постоянная слухачка звертается до народных обранников, депутатов Национального схода.
Не далее, как вчера, представитель Государственной Думы, Российской Думы, признался, что успехи России были бы более ощутимы, если бы они прислушались к своей оппозиции. Наши парламентарии, призадумайтесь и вы над этим вопросом. Лариса, Минск.
Шановные слухачи, гэтыми днями мы пропануем свой эфир не только для серьезных развагов, водгуков на злободенные темы, але и для святочных віншаванняў. Слухаем их апошнюю подборку. Два тыдні тому былому спикеру Верховного Совета 12-го скликання профессору Станиславу Шушкевичу исполнилось 75 годов. Ён у день народзінаў знаходился у США, выступал с лекциями, а зараз вернулся на родзіму.
Мы благодарны Шушкевичу Станиславу Станиславовичу, что из родной Белоруссии убрали смертоносное оружие, которое было бы угроза всему миру. Поздравляем вас с христианскими праздниками и Новым годом. Здоровья вам на многие-многие годы.
Знов прийшло християнське свято, знов святкує щасливий народ, адмислово, пригоже, завзято на землю Сина Бога приход. Добрий день, шановна свобода! Щиро віншую своїх своєчинників, греко-католіков і римо-католіков, вірників зі святом Божого народження. Хочеться повіншувати особисто Григора Івановича Бородуліна і Володимира Орлова. І віншую всю мою родную Білорусь. Жадаю усім нам любові до родзіми, ближнього, мужності і терпіння. Євгенія Козлова, Дворши.
10-й год годом тигра буде.
Своє он дає людям. Хаба врубіть свої хвости, ти на хвост тигра наступи. Тоді ти почнеш хутко бігати і ходити, свої справи робити. У 10-му році мужайся, хуткостю обороняйся. Валерій Корнєвич, Борис.
Нагадываем, телефон «Свободы» у Менску 266-39-52. Працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленню. Плюс 375-29-391-22-24. Телефануйте і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і ў свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода».
Перадачу «Званкі на свабоду» вяла Гіна Студзінская.
Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 18.30 у Праской студии «Далей» Вячеслав Ракицкий. Программу протягиваем выпуском новинов и сперша про белорусские подеи. Активисты руху «Молодая Беларусь» заявляют про беспрецедентный тиск на щабров организации. Супрацовники КДБ погрожают батькам активистов звольнением с працы и примушают их говорить подрихтованный текст перед камерами БТ. Такую заяву зробил сегодня на прессовой конференции лидер руху «Молодая Беларусь» Артур Фінкевич. Татьяна Шапуцька подала скаргу Министерства адукации на обскарджвая загад ректора Белдзяржуніверситету об яе адлічэнні. Прессовую секретарку «Молодого фронту» адлічылі з юридичного факультета БДУ после того, как она взяла удзел у форуме громадянской супольности «Усходнее партнерство». Президент России Дмитрий Медведев подписал федеральный закон об ратификации погоднений с Беларусью про совместную охову внешней межи, так званой союзной державы, у поветренной просторы и створение единой региональной системы супротповетренной обороны. Про это сегодня поведомила прессовая служба Кремля. Міністерство інформації загадало спинити адміністраційну справу супраць російської колеги Андрія Жаровського і вернути сконфіскованої у його друкованої матеріали, у яких критикується ідея будівництва АЕС у Білорусі. У постанові, підписаній намічником міністра інформації Ігорем Лапцьонком, говориться, що своїми діяннями Жаровський не порушав адміністраційного законодавства. Эксперты программы «Радио Свобода. Дом литератора» вызначили найлепшие книги 2009 года. На первом месте книга Владимира Некляева «Центр Европы». До міжнародних подій. У Ірані влади арештували як найменей 7 послідовних активістів опозиції. У неділю у часі лютих сутикнень поміж демонстрантами і поліцією були забиті як найменей 8 чоловік. Країни Заходу резко осудили дії владів Ірану. У Карачі, найбуйнішому місті Пакистану, загинули як найменей 25 чоловік у виніку нападу терориста-смертника на процесію шиїтів. Про це повідомляє поліція. Сім'я нігерійця, обвинувачена у спробі взорвати у п'ятницю американський авіалайнер, заявляє, що стратила контакт з ним, коли він вучився за межою. У заяві сваяков Умара Фарук Абдул-Мутал Лаба сім'я описує поводзіни зламышніка як цалком неадекватные. На хвалі Радіо Свабода ви слухали новини. Наступний випуск прогучить праз паўгадзіны.
У ефіры «Свабода». З праскай студіі вас вітає Юрый Дракахруст. Сёння мы працягваем цыкл перадачаў аб выніках году і прагнозах на год наступны, неверагодны 2009, невядомы 2010. Тэма выпуску «Беларусь у постсавецкай прасторы». Візіт Александра Лукашэнкі ў Вільню і Кіеў, цень вялікага княства. Ці рэальны беларуска-літоўска-украінскі саюз? Чаму Беларусь не прызнала незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асетыі? Ці будуць беларускія салдаты ваяваць за межамі краіны? На гэтае пытанне ў перадачы «Неверагодны 2009, невядомы 2010» адказваюць палітолог Андрэй Фёдараў, украінскі публіцыст Віталь Портнікаў і былы дарадца прэзідэнта Літвы Лаўрас Бялініс. Паездкі Александра Лукашэнкі ў Кіеў і Вільню сярод сюрпрызаў і сенсацыяў гэтага году. Апошні раз у сталіцах паўдзённай і паўночнай суседак Беларусі кіраўнік дзяржавы быў больш за 10 гадоў таму. Пасля візіту ў Рым, які быў спалучаны з сустрэчай з папам рымскім, паездка ў Вільню была другім прарывам у Еўропу пасля шматгадовай ізаляцыі. А па ўзроўню прыёму, асвятленні візіту, жарсцях, якія вакол яго віравалі, віленскі візіт можна лічыць і дэбютам. Ці стаў менавіта гэты візіт знакам новых стасункаў Беларусі з суседзямі? Ці абазначыўся ў яе знешняй палітыцы не толькі ўсходні і заходні, але і паўночны вектар? Андрэй Фёдараў, вам слова.
Мне падаецца, не. Калі глядзець на тыя выказванні, якія былі зроблены падчас гэтага візіту, асабліва я маю на ўвазе прэс-канферэнцыю, дзе гаворка ішла пра тое, што Беларусі дэмакратызацыя не патрэбна ў нас, і так усё добра, мне цяжка сказаць, што гэта тым самым быў вызначаны нейкі накірунак. Так, адносіны з Літвой эканамічна існуюць, і, напэўна, будуць працягвацца, яны і для нас выгодныя, і для Літоўскай Рэспублікі таксама. Але наконт таго, што гэта нейкі вектар такі у палітычным сэнсе, я б, як казаць, паасцярогся.
Лаўрас Бялініс, на ваш погляд, якое значэнне меў візіт Александра Лукашэнкі ў Вільню?
Этот візіт прэзідэнта Лукашэнкі ў Вільню паістине многазначны, ібо мы очень близкие соседи, как исторически, так и политически, и географически это уже никто не будет отрицать, тем более. И когда между близкими соседями нету никакой коммуникации, это всегда создает проблемы и всегда позволяет думать о возможных или невозможных, но все-таки фантазировать о разного рода напряжениях. Таким образом, визит своеобразно снял, символически снял эти напряжения. Ну, а реально, конечно, близкий контакт и визиты друг к другу создают возможность не только обменяться мнениями, но и разрешить те проблемы, которые давно нужно решать между соседними странами. Это и проблемы пересечения границы гражданами, это и проблемы экономические, торговые, да и политические, скорее всего, тоже. Так что, я думаю, всегда можно найти в таких визитах положительные аспекты, и я думаю, они будут использованы.
Виталь Портников, а как вы оцениваете визит белорусского лидера в Вильню?
Тут не просто сказати, яким реально буде зовнішньополітичний вектор Білорусі. Можна сказати, що країна дійсно маневрує, що головною метою президента Олександра Лукашенка є маневр. Маневр між Росією і Заходом, маневр між різними політичними силами в Росії, маневр, можна сказати, навіть між різними політичними силами в самій Білорусі. Ми бачимо, як це відбувалося цього року. З одного боку, дійсно, були візити до Києва і до Вільнюса, з іншого боку, були намагання втримати свої позиції в Москві, були намагання встановити певні взаємини з президентом Росії Дмитром Медведєвим, і разом із цим була гостра критика на адресу прем'єр-міністра Російської Федерації Володимира Путіна і міністра фінансів пана Кудріна. Можна сказати, що ситуація з білоруською зовнішньою політикою, а така ж, як ситуація з білоруською внутрішньою політикою. Тому що ми знаємо, що офіційний міністр з одного боку щось дозволяв комусь, а когось продовжував переслідувати, щось демонстрував на зразок демократії, а з іншого боку були певні політичні сили, які не сподобалися владі. Це все боротьба за виживання. Ми зараз бачимо ще не постлукашенківську Білорусь, але вже посткризову Білорусь. Це, мені здається, досить важливим.
Але наконт гэтага гасцявання Лукашэнкі існуюць розныя ацэнкі і ў Літве, і за яе межамі. Паводле некаторых, толькі ён атрымаў дывідэнды ад візіту, а літоўскае кіраўніцтва апынулася ў не надта зручным становішчы.
Ну, мені здається, що це досить, я б сказав, таке приблизне уявлення про те, як робиться велика політика. Тому що для литовської сторони було важливо продемонструвати Лукашенку, що він може не бути в ізоляції, якщо піде на певні поступки. Якщо цих поступок не буде з боку білоруського президента, значить наступний візит до Вільнюса відбудеться ще через 10 років. Тому що ми знаємо, Олександр Лукашенко в Вільнюсі не був вперше. Вже була зустріч у Вільнюсі, він туди приїздив, я сам був свідком його переговорів у литовській столиці, ще під час президентства Альгірдаса Бразаускаса. І, як бачимо, після цього все припинилося. Ніхто з Лукашенком не розмовляв, ніхто його туди не запрошував, тому що усвідомили, що білоруський лідер не розуміє, що для того, щоб мати взаємини з навколишнім, так би мовити, середовищем, потрібно робити все можливе, щоб демонструвати йому свою лояльність. Мені здається, що це теж певний момент, який треба враховувати, коли ми говоримо про стосунки з Лукашенком.
Лаурос, шмат хто звернув увагу на те, що візит Лукашенки у Вільню відбувся у гадовину зникнення опонентів білоруського президента Віктора Гончара і Анатолія Красовського. Чи не було гэта символом того, что Лукашенко перемог, а Грибовская ты проиграла?
Ну, конечно, вот эта дата, которая совпадает с политически очень рискованным аспектом внутренней жизни Белоруссии, она омрачает. Вот. Но нужно понимать другое. Отношения между президентами – это не соотношение двух политиков. Это отношения представителей двух народов. Беларусь как народ – как большая общность людей не должны быть зависимы от действий того или иного режима, который в то время управляет этим обществом. Так что я всегда думаю, можно отличить отношения и политическую оценку поведения конкретного политического режима и тем самым поведение и понимание сложности существования общества, в данном случае белорусского общества. И необходимость общения с этим обществом, даже если это символическое общение через президента.
Про магчимость альянсу помеж Белоруссией и Украиной, найпершую энергетичной галине, говорилось давно. Одни казали про это с надеей, иншие у Москве с перестерогой. И вот, здається, миновито сёлета гэты альянс почал набывать реальные рысы. Александр Лукашенко некалькі разоў на працягу году сустракаўся з Віктарам Ющенкам, адбыўся візіт прэзідэнта Беларусі ва Украіну. Міністры замежных справаў Украіны, Беларусі і Літвы, сабраўшыся ў Кіеве, выступілі з дэкларацыяй аб сумесных праектах эканамічнага супрацоўніцтва. Гэта сапраўды палітычны альянс адраджэння Вялікага княства Літоўскага. Лаўрус, як вы мяркуеце?
Я не знаю, можна ли тут гаварыць о каком-то палітычным саюзе. Канешна, определённыя палітычныя нюансы в этом согласии или встречах, которых цель, скорее всего, была экономическая, сырьевая. Но все-таки вот эти встречи, эти возможности общения и достижения определенных экономических интересов позволяют этим странам, безусловно, видеть друг друга в более положительном свете и тем самым найти вот эти точки соприкосновения и общего интереса. Хотя, безусловно, я уверен, каждая страна из этих встреч получает свою пользу как в экономическом, так и в политическом, скорее всего, смысле.
Виталь, а на ваш погляд, як далеко могут зайти эти политические заляцани Менску и Киева?
Я все ж таки почекав би з такого плану ідеї про відродження Великого князівства Литовського, тому що треба, щоб в Україні пройшли президентські вибори. Треба, щоб ця країна також почалася із власним зовнішньополітичним курсом, тому що ми усвідомлюємо, що зараз російсько-білоруські домовленості базуються на домовленості президентів Олександра Лукашенка і Віктора Ющенка. Віктор Ющенко залишає українську політичну арену без будь-яких можливостей, як це буває з колишніми президентами, впливати на подальший перебіг подій. У нього немає команди, у нього немає прихильників, у нього немає реально людей у зовнішньополітичного відомства, які будуть продовжувати саме його лінію. Так що після того, як влада в Україні зміниться, треба буде Олександру Лукашенку вже домовляти з новим українським президентом. А цей український президент, звичайно, буде намагатися робити все можливе, щоб змінити на кращу ситуацію своєї країни. І наскільки тут будуть співпадати українські і білоруські інтереси, зараз сказати важко.
Андрій, а ваша оцінка перспективи білорусько-українського альянсу?
Ну, сапраўды, колькі часу таму, ось там месяц прыкладна, калі адбыліся ўсе гэтыя сустрэчы, падавалася, што тут можа нешта адбыцца. Але, наколькі я ведаю, потым падзеі пайшлі развівацца так не зусім так, як аб гэтым ішла гаворка падчас перамоў. Ну, напрыклад, тая ж самая дамова аб мяжы, наколькі я ведаю, вось апошнія звесткі, так і не было ўнесена на ратыфікацыю национальный сход, палату представников. Что тычется энергетичных проектов, про які так само шмат, что казалось на тройственной сустрече министра замежных справ, так ось такий відомий наш енергетичний оглядальник Тетяна Маньонок два тижні тому, це опошні звістки, написала, що покуль ніяких контрактів не підписано, йдуть ніякі перемови, і Білорусь не вельми жадає адыгрываць ролю толькі транзіцёра. Яна жадае там купляць у украінцаў энергію і перапрадаваць яе Літве, ну, напэўна, з пэўным наварам. Суседзі на гэта не згодныя. Так што тыя абяцанні, якія былі дадзены, ну, пакуль што не спраўджваюцца, мне здаецца. Я не выключаю, што ізноў жа пэўныя праекты, якія нам агаворваліся, той жа цягнік «Вікінг» ці нават «Балта-Чорнаморскі», коллектор будуть развиваться, але мне подается все, что это больше гульня, накированная на то, как Москва зрозумела, что не только на ее свет клином зашелся.
Чому и сёлета Беларусь так и не признала незалежность Абхазии и Паўднёвай Осетии? Хотя президент России Медведев недавно заявил, что ён особисто николи не просил своего белорусского коллегу об таким признании. Але шмат чинников свечить про то, что Россия у гэтым кровно затекавленная. Чому ж признание не отбылося?
Застались те же причины, якія были с самого початку. На мой погляд, их две основные, во всяком разе. Одна – это относины с Заходом. Мне подается, что вот и Брюссель, и Вашингтон поставили менавіта ў гэтым пытанні жорсткую ўмову. Будзе прызнанне незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі, не будзе ніякіх крэдытаў міжнароднага валютнага фонду, не будзе ніякага ўсходняга партнерства, карацей кажучы, застаецеся сам насам з Расіяй. Ну, глядзіце па апошніх падзеях, якія адбыліся ось у Маскве, маю на ўвазе вышэйшы дзяржсавет, можа, для беларускіх уладаў гэта ўжо не так і дрэнна, там наабяцана даволі шмат, але ж вядома, што хоць мы з Москвой пабадзяем, маем агульныя каштоўнасці, але адтуль усё ж заходзіць пэўная небяспека для ўлады. Таму так зусім ужо абдымкі кідацца, пакідаючы заходні накірунак, напэўна, вельмі небяспечны і не вельмі прыемна. Ну і па-другое, тое, пра што зараз уже неяк менш кажуць, калі Беларусь прызнае незалежнасць гэтых утварэнняў, так ўжо былі заявы зроблены із с сетинского и абхазского боку, что они одразу подают на вступление у союз Беларуси и России. Ну, мне так тяжко уявить себе, что белорусский керовник, что ему это сподобается сидеть побоч, ну, с этими лидерами, которые, ну, выдатно разумеют, что ничего собой не уявляют, и они будут на ровных принимать решения. До того же это, пробачьте, одразу будет рысов от одного, ну, на высшейшем держсовете, который будет складываться уже с четырех лидеров.
Я думаю, это, конечно, мое мнение, но мне кажется, что признание Южной Осетии, Абхазии со стороны Белоруссии было бы сигналом или знаком, очень ясным знаком, так как для России, так и для всего мира, что Беларусь подчиняется указаниям Москвы. То есть Беларусь не является самостоятельным государством, с которым можно вести разные переговоры, а также иметь отношения напрямую. В данном случае Лукашенко сигнализирует всему миру, тоже, тем, в том числе и для России, другое, что Беларусь имеет волю и умеет лавировать между интересами как со стороны Востока, то есть с Россией, так и со стороны Евросоюза. Беларусь умеет находить определенные ниши, тем самым не прекратить коммуникации как с Россией, так и с Евросоюзом из-за того, что она не выполняет или не делает то, что желала бы, скажем, Россия. В данном случае это уже уровень достаточно самостоятельного решения государства Беларуси, что похвально, я так представляю. Не то, что она не признала, не в этом смысле, хотя это тоже, с моей точки зрения, хорошо, но в том смысле, что Беларусь демонстрирует свою самостоятельность.
В этом году Беларусь долучилась до двух амбитных проектов на постсоветской просторы. До погоднения об створении корпуса силу оперативного реагования АДКБ и до мытного союза. В ободвух этих утворениях, окромя Беларуси и России, удельничают иншие краины СНД. Наколькі гэтыя пагадненні ёсць новымі вектарамі беларускай знешняй палітыкі, наколькі істотна супрацоўніцтва з гэтымі краінамі, Арменіяй, Казахстанам, Кіргістанам, Таджыкістанам, ці гэтыя, так бы мовіць, гарызантальныя адносіны не маюць ніякага значэння ў параўнанні з вертыкалю, са стасункамі з Расіяй, якая ёсць лідарам абодвух пагадненняў. Віталь Андрэй, як вы мяркуеце?
Што тычыцца КСАР, тут я нормально на 100% упэўнены, што ніякага пашырэння па гарызанталі, як вы кажаце, не будзе. Беларусь ўжо даволі адназначна дала зразумець, што асноўны заўсёды гэта трымаць заходні накірунак, лажыцца пад танкі, як вы аднойчы згадвалі вельмі трапна. А ўсё астатняе няхай там кладуцца пад танкі армяне на каўказскім накірунку і прадстаўнікі Цэнтральнай Азіі на азіяцкім. Думаю, што ніякіх асаблівых дачыненняў двухбаковых з удзельнікамі КСАР, акрамя Росії, не буде.
Я все ж таки не приближу обозначення цих зв'язків, тому що насправді ніякого реального митного союзу немає. Насправді, швидше це Росія з Білорусією будують свої взаємини, і Росія з Казахстаном, і водночас Казахстан з Росією, і Білорусія з Росією. Немає таких очевидних казахстансько-білоруських взаємин, про які ми могли б говорити. Немає якогось блокування Астани і Мінську, таке, яке дійсно ми бачили в випадку з Мінськом і Києвом. Так що мені здається, що все ж таки це все маневри навколо Росії, а не самостійні якісь взаємини колишніх радянських республік.
Ви слухаєте передачу «Невірогодний 2009, невідомий 2010». При мікрафоні аўтар Юрый Дракахруст. Удзельнічаюць палітолог Андрэй Фёдараў, украінскі публіцыст Віталь Портнікаў і былы дарадца прэзідэнта Літвы Лаўрас Бялініс. Працяг перадачы пасля напамінаў пра галоўныя падзеі сённяшняга дня.
На актывістаў руху «Маладая Беларусь» апошнім часам аказваецца беспрэцэдэнтны націск з боку сілавых структур. Пра гэта на прэс-канферэнцыі ў Менску заявіў лідар арганізацыі Артур Фінкевіч. Беларусь і Расія пакуль не дамовіліся ў справе паставак энерганосьбіта ў 2010 годзе. Расійскі бок спадзяецца 30-31 снежня падпісаць з Беларусю пагадненне пра часовыя пастаўкі нафты. Міністэрства замежных справ Беларусі правярае інфармацыю аб падаўжэнні яшчэ на 12 дзён тэрміну ўтрымання пад вартай беларускага лётчыка Міхаіла Петухова ў Тайлянде. Беларусь, Расія і Казахстан плануюць стварыць цукровы саюз. Пра гэта паведаміў старшыня Белдзяржхарчпраму Іван Данченка. Аб'яднаная грамадзянская партыя мае патрэбу ў рэфармаванні, мяркуе Менская абласная арганізацыя АГП. Адпаведны зварот да палітычнай рады партыі быў прыняты на справаздачнай выбарчай канферэнцыі абласной арганізацыі АГП.
Шановные слухачы, запишите, калі ласка, наши хвалі частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 до 8 раніцы на хвалях 49 метров. Частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца о 7 гадзіне. Пазначце короткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7220 і 9520 кГц, хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6150 і 9865 кГц, хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5825 і 7220 кГц. Заўсёды ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц 490 метраў. Выбірайце свабоду.
У эфіры «Свабода». Працягваем перадачу «Неверагодны 2009, невядомы 2010. Беларусь у постсавецкай прасторы». На чарзе, як і абяцана, «Невядомы 2010». Чаго можна чакаць у адносінах Беларусі з краінамі постсавецкай прасторы ў наступным годзе? Ці признає Білорусь у 2010 році незалежність Абхазії і Повдньової Осетії?
Я не рішався би предугадывать, ибо все может зависеть от разных факторов, в том числе от экономического, сырьевого фактора. Ибо Беларусь, поистине, очень связана с Россией на уровне сырьевом, на уровне финансирования со стороны Москвы. Так что тут тоже очень зависит от этого. Зависит от того, как Беларусь переживет кризис, насколько он затронет или еще усугубит проблемы внутри Беларуси. Также зависит от того, как себя поведет Евросоюз, насколько он позволит Беларуси почувствовать себя в каком-то смысле охраняемой или увидеть, что Евросоюз старается помочь ей в решении ее внутренних проблем. Так что тут очень много аспектов. Также и внутриполитическая ситуация. В Минске тоже есть разные направления, разные интересы. Все это в сумме и даст тот результат, который будет. Но каков он будет, я не решаюсь говорить.
Андрей, а как вы меркуете? С признанием Абхазии и Повдневой Осетии, ці здолеют Беларусь в наступном годе дотиснуть, ці докупить?
Мне подается нет. Я и знал уже, я часто это повторяю, николи не кажи, николи. Ну, коли уявить себе, что раптом Евразвяз настолько на штости покрылся, что порвел все отношения с Беларусью, с официальным Минском. Ну, тогда я не выключаю, конечно. Але мне подается, что это ну, нечто такое вельми-вельми маловерогодно, и тому вот те обставины, про которые я сказал ранее, будут перешкаджать признанию этих утворений.
Знаете, я вважаю, что прогнозы это все-таки не завдання журналистов. Я не могу впевнено сказать, какими будут дії Александра Лукашенко в цій ситуации, потому что это також залежить от того, насколько он серьезно оцінює власне маневрування. Я бы на его месте не поспешал. Лукашенко может вважати иначе. Может вважати, что он нашел выгодную цену за визнання Абхазии и Південної Осетии, а Захід ему такой цены не пропонує. Потому что мы с вами намагаємося мислити політичними категоріями. Лукашенко все ж таки мислить категоріями виживання режиму, а це не одне і те ж.
Уже у студені наступного року буде відоме ім'я наступного президента України. Це відбудеться, чи може відбутися у 2010 році економічний чи політичний альянс Білорусі з Україною? А можливо з Литвою і Україною?
Це залежить від підсумків президентських виборів в Україні, а зараз, коли ми не розуміємо, хто на них переможе, якою буде конфігурація політичної сили, якою буде рівень стабільності в Україні, також не можна це все прогнозувати.
Економічні відносини будуть протягуватися на кон політичних? Практично ні. Бо для цього потрібно, щоб Україна яким чином долучилася до союзної держави. Ну, може, не формально, але почала рух у гэтым накірунку. Калі гэта не адбудзецца, гэта, я лічу, практычна выключана. Беларусь не будзе з ёй утвараць ніякіх такіх ўжо моцных палітычных адносінаў, бо гэта, безумоўна, будзе раздражняць Москву. Можа, будуць нейкія, як і вось ты, што былі апошнім часам, нейкія такія дэманстратыўныя кроки зробленные. Але что тычется серьезное сближение, то я его не чекаю.
Я думаю, что может. Ибо в основе этого проекта лежит очень много экономических интересов, которые важны для каждой из этих стран. Это как и торговые, так и сырьевые проблемы, которые совместно можно решить, может быть, более эффективно. Так что, я думаю, все эти три страны будут заинтересованы вести дальше поиск общих интересов, да и сотрудничество. Как это глубоко будет, мы увидим в зависимости от многих, как я говорил, факторов, как в Беларуси, так и в Украине, так и в Литве.
Ці будзе ў 2010 годзе ўжыты корпус сілаў аператыўнага рэагавання АДКБ? І ці будзе беларуская частка корпусу ўдзельнічаць у баявых дзеяннях за межамі Беларусі?
Что-то чувствую я, мне как-то кажется, что ни один белорусский солдат не будет стрелять за рубежом. То есть за границами Беларуси солдаты Беларуси, скорее всего, не будут участвовать в никаких акциях, которые были рискованы в военном смысле. Да и весь этот договор, мне кажется, пока что существует на бумаге.
И если будут применены какие-то войска на основе этого договора, скорее всего, это будут войска российские.
Ну, на контрактах будет Янсине, на данный момент это подается маловероятным, хоть я и не выключаю, бо обстановка все же у Центральной Азии, у некоторых республиках былых советских, центральноазиатских, не вельми стабильная. Тут выключать ничего нельзя, хоть еще раз, во-вторых, это не выглядит вельми вероятным. Что касается удела белорусских войск, да я знову же абсолютно, амаль абсолютно упевнены, что ни один белорусский военнослужащий в этих деяниях принимать удел не будет. Так, Медведев сказал, что международные домовы имеют перевагу над национальным законодательством, але для белорусских уладов это николи не было перешкодой. Например, удел в том же ОБСЕ, там есть так само международные обовязки в сенсе демократичных моментов, але, здається, николи на их особливую увагу не звертали, як что мы и бачим тут.
Вы слухали передачу «Неверогодный 2009, невядомый 2010. Беларусь у постсоветской просторы». У ёй удельничали политолог Андрей Федоров, украинский публицист Виталь Портников и былы дарацца президента Литвы Лаурас Бялінис. Вёл передачу Юрий Дракохруст.
Шановные слухачи, падаем адрес для паштовай сувязі з Радіо Свабода ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрес наступны. Беларуская служба Радіо Свабода, вуліца Віноградска, 159А, Прага, 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-3-0. Адрес пажадана пісаць лацінкай. Зверыць напісання вы можаце на нашым сайце свабода.орг. Наш адрес у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005, Менск, Беларусь.
www.svoboda.org/m.
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай: svoboda.org/m.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m. Свабода, якая заўсёды з табой.